blaðsíða 100. Í talblöru segir Grínhildur. Allt í lagi, þetta nú alls ekki svo flókið. Íslensk málfræði, tjekk, Grínhildur útskrifuð. Íslenska gæti svo sem alveg verið einfaldara tungumál, en hvað var í gaman við það? Sama orðið getur til dæmis birst okkur á mismunandi hátt. Það breytist við fallbeigingu eða þegar breytt er úr eintölu í fleirtölu. Gott dæmi er orðið köttur. Köttur, kött, ketti, kattar. Kettir, ketti, köttum, katta. Í hugsanablöðru stendur. Í ensku er kötturinn auðveldari. Cat, cats. Líka á dönsku. Cat, kette. Hvernig haldið þið á útlendingum gangið að læra íslensku? Í annari hugsanablöðru stendur. Finnið fleiri orð sem hafa mismunandi beygingamyndir.